a chacharol gwein tuchai. Shinkhaan buri atsood lulay, hoir ming arvandlaan anay, nigidwaar sichgil dair. Dimshigay dilgir baxiyan bishan, buri at mongol suudde, olumzilolt taglaam, хахар болгоё дөрмжүүлэн хөгжөөх тухай үлээгээ дамжуулан нийтэлж шинхэн сумын лувсан дөржлангын өөрөө дархалж бүтээхэн хахаараа олон залуулан байгаа сукта хахар болж байгаа үзэгдлээ хонирхуулъя. Морьяд Монгол суудэ уламжилт тоглоом хахар болгоё дөрмжүүлэн хөгжөөх тухай дээд үлгэр. Уулгын төвш хахах харвуугаа үний удаан төвхтээ мөнгө дөнгөрийн эвгөөлт мал жах саялын өв хөрөнгө мөн. Хахах харвуугаа Уриад Монгол суудэ эрт үе уламжил жигэрхэн мал жах саялын нэг зүйлэн наадам болох юм аа. Өв саял маань илшээр ухаяа дахаад багац эвсууж байгаа ийм өрөнд өөхдөө өөрийгөө амархаа биш өөр хүншиг авар шатахгүй гэдгийг үнэн ушар билээ. Энэ саялаа хоёстой хоёс үед залгамжуулж төгөлдөржүүлэн хөгжүүлэх бол та бидний дархан өргөө хориолох болж байна. Зангилгын өгөө мал жах саялаа өв хөрөнгө болох хахарлын багас хэрэгсэл яхад өрөм дүрмжүүлж хөгжүүлэх зан сургалтын дөрөв ханирхалт хөдөлгөөнд оруулах. Нэг Бориад Монгол суудэ уламжилт саял хахарлга. Эртний Бориадын хахарлгаар мөрийсөн хэж наадаж байхан гэж өвгөд хуушилдаг байхан. Ардын холбоогүй согт намдаа юувэ Лэнэр Монгол гэрээ хоёр ханад хүнөөд орд орд та харалтаж хоогаад ордон нэг мэдэн дээр нь шагаануудыг зэрглүүлж зэрэстэр тавьж хүн бүрэ өөрө хэдий ярахтай нэг ховоотой байдаг байгаа. Ховоо дээр ярхаа тавиад өөжилж хургаараа тэртэдэн нэхэлж хоёт ханын наан хуугаа хүнүүдэ мэдэн дээр шагаануудэ анил харвана. Хүний урдэ мэдэнэ шагаанууд харвуулж уултада анаха тэр талан сүүг дөнд тоосогдно гэж ишхэн байдаг. Бориадэ хах харвулга одоо болоход мартагдаж оршигдаж байна. Монгол улсад долоон халзан харвах юхан зөөр харвах зөөр харвах мөчийн олон янзын шагай харвулга улсын наадны төрөл зүйлд орж мөрөсж байна. Бориадын хах харвулга Монгол улсын шагай харвулга ялгаатай мөн шиг бориацуудын дотроо нутаг нутгаа ялгаатай байдаг байна. Харвулгын багас хэрэгслээ нэр хэмжээ шиг адилгүй байдаг. Хах харвулгад нэг шагай баг малын шагай зөөр хүрөөний шагай хэрэгтэй. Хоёр ярх зарим нутаг оронд зорх хах сах гэж нэрлэдэг. Гурвад маятан баха мийдэн гэдэг баха тавсан мод хөрз гэж нэрлэдэг. Дөрв харвуул зарим газарт ховоо ховдол гэх мөтер нэрлдэг байна. Хахар болгод энэ дөрвөн зүйлээ багас хэрэгслийн хэрэгсэн. Одоо Монгол улсын Дарнот аймгийн Баяндун хамны музейд өндөр наатан Батад оржгой өсгийнг хэрэглэж байхан хахар болгын багасыг хадгалж байдаг. Энэ хахын хэрэгслээ нэр хэмжээн цогт намдагийн тэмдэглэлээ дөрвөтэй байна. Сагт намдагийн тэмдэглэлд тавсан хатасыгийн мэдэн гэж нэрлэж Батад оржийн дүрмд хөрлөг мөн нэрлэнэ. Ярхын хэмжээ Батадоржийн хиха богоны байж харбуулы зорхо гэж нэрлэж байна. Энэгээрээ тэ хаг харбуулгын тухай надан Лянхуагийн тэмдэглэл аг бурят эртнэ яхаганшил улаан уудын хаг харбуулгын хөмжөө нэрнүүдийн согт намдагвай тэ үндэн дээр атлээ. Гансал ховоого харбуул гэж нэрлэдэг байна. Лянхуагийн харбуулгын дүрэмд өрөөн хүлээ оргсон жийж сал дээр хугаад харбуулын утан 50 см өлөө байх ёстой байна. Игээд өөжилж харбуул али талын сагын үрэс тавиад дуухан тэр талан хоншигдана. Синхэн бүрятсуудын хах харбулган согт намдаагүй болоод лодон Лянхуагийн тэмдэглэлтэй нилээд хоотойса дүрм хөмжөөгөө талаар ба нилээд зүрё тэвэн. Синхэн бүрятсууд уламжилт хах харбулгая уламжлан хөгжүүл зигэр ханшаа саялаа хусхалаа хуяс одоо болоход дэмээ наатхаа болис мартагсаж хайртахад хурж байна. Оршмой зүлүүт зарим нутгаар хах харбулгыг мөрийсэн уралдах наадам өрнүүлж байна. Ийм хаа энэ нөөдөл саялаа өв хөрөнгөө хөргөөж хөгжүүлж дээдлэнгэ саялааг нандинан хайрлаж хойс үед залгамжилж хөгжүүлэхийн тулд шинхэн газар орондоо өнгөр хөнд наадаж байхан хах харбулган дунд утвага хоргуулинга нутаг орон үндэстэн ясны хонслит хөшөлгийн танким дуру ханьархалтай хөшөлгийн гараатай хөдөлгөөн зэрэгд оруулж заан сургаалтын хөшөлгийн өөрсөлтийн дунд хуур оргон хүмүүслээ шатанд үндэстэн ясны хонслит нэг төрлөө заан сургах уулга болгон сургасад тусгай тогломай төрөл зүйл болгон дахин байгуулж үндэстэн ясны онцлогт наадам тогломи саялын ул мөр юмдүүлж үндэстний сууль сургам хүмүүслийг буйлуулах залуу багшуудад үндэстний саялыг хүндэтгэн харилан саялаа уламжлан хөгжүүлэхийн төлөө энэ мөрийд монголчуудын хах харбулгын тухай өгүүлж байгаа нь энэ билээ. Дор шинхэн бүрятсуудын хах харбулгын тухай наадны багаж хэрэгсэл наадны яхадэрмээ талаар нарлиг танилцуулах болно. Хоёр, мөрийд монголчуудын хах харбулгын багаж хэрэгсэл. Нэг, хахийе, сах, ярх, годл, хомон гэхмэтээр нэрлэдэг байна. Хахийе, адууны урд хүлээ сүлбийн яхар хэдэг. Адууны сүлбийн яхан зузаа амартай хатуу хүндэг байдаг. Өхрөө сүлбийн яхар шиг хэз болдог. Хахийн утан 2-3 см байж өргөн зузаан өндрийн 1 см байгаалхаа болсноо. Хахийн харбах зүүрээ доор талыг шаргын өргөн шинж матгар болгож заана. Хахийн ул болоод зүүн тал харгуулы хашлага талыг заалха хээ мужиж юлгэр болох хэрэгтэй. Игээ голгож хамт хата өршөттэй холот тоддог. Хоёр харбуул хаваа хавтал хахия дээрн тавиж харвах багжийн харбуулгыш хэлнэ. Харбуулын голдоо хатуу мод сүнхэн сарсаар хэдэг баасья бод малын сүлбийн яхар хэж болна. Харбуулын хашлгын засаа тал болоод нюур талыг тон ялгар юлгэр голгомтгой болтрын мөлис хана. Харбуулын утан 20-30 см байж өргөний 4-5 см хашлгын өндрийн 1 юм уу 1-5 см байх хэрэгтэй. 3. Майдан тавсан дөрө хаптан гэж харвах гэн шагайгаа өрөөс тавиха хаптай хэлнэ. Майдны урт нь 30 см, өргөний 20 см, майдны 3-1 өргөн талд зураадурж утын хоёрын нэгээр хувааж огтлуулсан галарта сагайга урж тавина. Мэдний тавихада ард талын дорн хоёр сагай өрж мэдний нөл болгоно. Дөрв мэдэн дээр сагайга хэрхэн өрөх тухай. Сагайга хэдий зүйлээ аргаар үрж тавина. Нэгдүгээр хөлбөрийн дөрвөн сагайгийн мэдэн дээр зураг тав шингээр үрж тавина. Голдон морин дээр хоног олгож сагайг тавина. Энэ нь токен. Тугай хоёр хажуудан хоёр сагайгийн морь болгож тавина. Сагайнуудын хооронд нэг хахын гарах зай байх хэрэгтэй. Хоёр талын сагайгийн бараг зэрлэн голын сагайгийн хоёулын оноха хоёр хоёр, нэгийн оноха нэг хоёр, хоёр талын барыгийн тус тус нэг хоёр, нийт дөрвөн хоёр. Энэ мөрөөдөнд таях нэг алхам болно. Дахин үзээлээ өрөх арган таях арган гэнгүй. Энд ганса сагайгийн босоогарын тавина. Харуул оноха хоёр хоёулна. Энэ нь тог гаргана гэх юм уу, саварник гаргана гэх. Хах харуулгын мөрөөдөнд хэдий хах харвах, хэдий ээлж явагдуулах, хэдий хоёулхноор дэс дугаарыг гаргаж болно. Мөн шиг нэгс ба хой хүнэ төрөөн дэдэ хуяар баримжаа болгож тогтооно. Гурва мөрөөд мангалчуудын хах харуулгын яхад өрөм. Нэг хоёроо дэс хүн мөрөөсж болно. Гэхдээ хэдий хэдий хүнөөс нэгс болгож мөрөөсж байгаа болдог. Хоёр хах харвах зай. Хоёр хоёр хахад метр байваа болсон. Үндэн дээр хоёр метр шиг хоёр байдаг. Өөрөөр хэлбэл 220 см гэм үг. Гурав мөрөөсөнд дарылсан хүнүүд хоёр машлж номон хөлбөртэй эхлэлтийн шигт урд урдаа харж завилж хоона. Хах харуулгад мож можд олэ мөргөн ба танхай мөргөн гэж дэс дараагаар хуваана. Олэ мөргөний голд хоож хамаг түрүүн харвах хэрэгтэй байдаг. Дараадан баруун ангар талын хүнд өгж дэс дараагаар харвана. Энэн хах харуулгын харвах мөргөслээ дэс дараа болно. Хэдий голхо хол хугаха мартэ мөргөнд таасагдана. Энэ хоотлаа дугуйлан засаага тогтооно. Тава таван хүнээр нэг мож болгож харваа. Зураг долоо шинж дугуйлан захоос оролдож болдог. Дөрв хүн бүрийн нэг ойлжид дөрв таван хах харвана. Энэ мөтер ойлж харваж олон хувьяа шалгаруулна. Тав хоёр талын мэдний хажууд тусхай хүн байж харвахан ахыг хуриаж усаана. Сагайы дахин үрж тавиж өгнө. Зурга хаха харвахда дунд хорган юм уу долиавар хорга хахада нялдуулж харвана. Хахая нялхада гар түлтэс болохгүй. Гар түлтэс харваад анааши таасагдахгүй. Үгүй ха ирхээ хасуулна. Долоо харвахад сагын мэднэ арт яса унаха анхатанд таасадда хайца хоялна. Мэдэн дээр унах үгүйха мэднэ урахса унаха анханд таасаддахгүй. Сагайы уг яндарын дахин үрж тавина. Нэм харвахад завилан хоожа зуун хүлээ сагай орсом харвуулэ шиги зүүн гараараа дарж хүлээ нарвада харвуулаа тааруулж анилж хах харвана. Юхо нэг харваха нэг хуудлахаж харвуулаа дарж болохгүй. Нэг харвахан байдлаа хөдлөнгүй дахин харвас болохгүй. Арва харвас анхан хүнийе барлаж дуулнэ. Ахья харвас хөргөхгүй анахгүй хан соглож дуулнэ. Дөрвө барлах дууны өгөн имерхүү байдаг л да. Төлөө боож байна бара бара. Зэлахүй хрэ мөргөндэ. Гоё боож байна бара бара. Зэлахүй хрэ мөргөндэ. Хүний олон цагаа дээр хүндлэдгүү да. Ахамнэ. Хүй хрэ мөргөнэ өртөм. Хөшүүн зугаа харуулба да. Хоёр. Соглох дууны өгөн. Хоохон боож байна дээ барахан. Зэлха холчиндаг мөргөндээ. Авуын хөвөөдөө шагая дээр аль боож байна дээ барахан. Соглох дууны үгээ сүнөөр захиаж барлах дууны уламжилт өгд хүүлээ хоёр мөрөөе захиагс нөмөсөрөлба. Дөрвө дүнгнөлт хахахар булгаха өрөөд монголшууд. Зөөнөө хийснаа таньяе. Төөхөн содорт үсэг бишгээр тэмдэглэн зээл хархан олдоодый болбосё. Ихэрт үй болхон наадам гэж үзэлтээ. Хах хар болгаха ан анна хава мал мал шхандарлэ боттэй явасты үй болхон артэй уйон ухаан бүтөөлж хөдлмөрийхэ үүсэн содон бүтөгдөө мөө. Имээс хах хар болгийн үүсэн сах ухсаай хэдэн мянган жилийн эртөө хэлж судлах шалтгаан байна. Бурьяачууд агнал мал жилийн аз ахуйг өршөөх болгоноо хойш үйлдвэрлэх хүснээ хөсөлт ба бусын амьдралыг хайжрахыг дахалдаж утга олготой соёлын амьдрал шаардлагатай болж энэ үед тэдний мал жилийн амьдралыг загварлан захиахан шагын тоглоом наадам дэлгэрэн хөгжөж баяр хөөр зугаа сангал уюуны хүртэл болохоор ерхний үнэнд. Хахахар болго хүмсэн гарын хөдөлгөөний хурдсыг ашуулан босуу салмгай болох таньрын боловсрлын үйлдэлтэй. Мөн шиг нүдэн хараагийн хурцтхан хурганы дүм төмтөгийг боловсруулж их төрхийн хөдөлгөхөд зашгүй өдлөж хүмсийн амьдралд зугаа сэнгэл болоход дий биш залуу багшуудын хоргож болбосрол хүмүүжил алгаж чадах юм байна. Энэгээр дамжиж үе махбуудын байжилт уян ухааны нэмэгдүүлж асфур сагавар хүм болох яшрыг таниулж хорох болно. Малжих соёл язгуур наадмын эртний соёл тамир урлагын ажлаа болохоор үл баран мөндөстөн ясны аз амьдрал үйлдвэрлэ арга барил уран сэтгэмж уюун бэлэг гуаа сайхан ёс мурал зан датхал уламжил хөвслийг төвлөрүүлэн тосгож чадахнараа Уриад Монголсуудын асуудлалд ховор сохог төөхийн үг болох нь дамжиггүй. Иймээс хах харгалгын тоглоомоо олон саастан хөгжөөхөд тохоломж болох болов уу гэмээн энэ өгөлөө төвшүүлвэ. Үзэхэм өргөд хянан цөгөмжилж заан дахих усмүй. Уриад Монголсуудын хах харгалга олон саастаа дүрмжин дүлгэрх болтгүй.